Oikeastaan aika henkilökohtainen kysymys sinulle, kun sä puhut sit adoptio-oikeudesta tai halusta, niin onko sulla itse, halusitko sä niin kun lapsia kumppanin kanssa? Tai siis adoptoida, kun tietysti luonnollisesti voi saada lapsen, mutta niin kun, olisiko sulla semmoinen olo, että sä olisit todella niin kun hyvä vanhempi? Tai onko sulla vauva tai lapsi kuuve?
Ei ole. Mä luulen, että jollain tasolla mä olen aika perinteinen ihminen, että jos mä lapsia haluaisin hankkia, niin mä toivoisin, että mulla olisi parisuhde. Ja koska tällä hetkellä mulla ei ole parisuhdetta, niin se ei tällä hetkellä ole ajankohtainen. Se, että jos on parisuhde, joka on kestänyt jo useamman vuoden ajan, niin sehän on myös kahden kauppaa, että sitten yhdessä. Mutta mä oon nyt 30-vuotias ja mä en tiedä, että ehkä joskus sen aika tulee, mutta tällä hetkellä se ei ole ajankohtaista, että itse hankkisi lapsia.
Joo, että mä mietin sitä, että jos on niin kuin se idea tietenkin, että kaikilla pitää olla samat oikeudet, mutta niin kuin lasten ajatellen, niin eihän hän sit voi niin kuin valita niitä vanhempia, eikä mitään sille, että olisi huonoja ihmisiä tai muuten tämmöistä. Mä huomaan, että mä stressaan jotenkin siitä kauheasti, että sit se olisi vaan semmoista trendikästä, just, että on niin kuin jotain, melkeinpä vaan jos tässä maailmassa kaiken niin kuin alle jäävä, niin tulee niin kuin tämäkin tämmöinen teema, että se on jotenkin, että se on sitä tylsää samaa semmoista niin kuin tylsä heteroelämää tämmöinen näin. Sitten tulisi vähän se, että lapset olisi vähän niin kuin paremmissa jopa niin kuin suhteessa ehkä semmoisen tavisten lapsiin, niin heillä olisi jotain kumminkin, että ne olisi pikkasen jotain erikoisia, jos vanhemmat on vähän erikoisempia. Mä koen välillä, että onko semmoinen buumi, niin kuin, että sitten tavallaan niitä lapsia joku he haluaakin, ja sitten niin kuin onkin, että ei takaa kiva, että nähdään kuin semmoinen jätetäänpä lemmikki kesän jälkeen niin kuin heitteelle. Että sitten siitä tulisi semmoinen omaa, vaan just tietysti ymmärrettävästi niin kuin kaikilla on oikeus ihmissuhteeseen ja läheisyyteen, mutta se tietysti just tämä lapsen asia on ehkä niin kuin mulle semmoinen.
Kiitos kysymyksestä. Lapsia näyttää tähän maailmaan siunautuvan. Se on tietysti hyvä myös työelämän kysymyksen kannalta ja eläkekarttuman kannalta erilaisista suunnista. Me ollaan täällä keskustelemassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta työelämässä, työmarkkinajärjestöistä ja sitten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin luettavien ihmisten omasta suhtautumisesta työmarkkinajärjestöihin tai järjestöihin, kuten vaikkapa SETAan ja miten työelämän kysymyksiä ja ihmisten oikeuksia voidaan ajaa. Kun täällä paikalla on myös on Reijo Paananen, joka on Euroopan unionissa kuitenkin seurannut näitä asioita myös kansainvälisellä silmällä, niin voisitko Reijo pitää ihan lyhyen spontaanin puheenvuoron ja kertoa meille, että mitkä on niitä olennaisempia asioita, missä niin kuin Euroopassa tällä hetkellä kamppaillaan, niin voitaisiin saada tähän lisää tuulta keskusteluun.
Oi, mä olen Reijo. Hei. Mä luulen, että toi Linnea tosiasiassa tietää vähän enemmänkin tästä. Olen kyllä ihan kotimaisen ammattiyhdistysliikkeen palveluksessa. Suoritan puolta työajastani kuitenkin meidän SAK-STTK-Jaakavan yhteisessä Brysselin toimistossa, eli siltä kautta seuraan näitä asioita. Oikeastaan mulle tuli tässä mieleen juuri se asia, että tällaisella niin kuin ohjelmatasolla, mihin Linneakin viittasi, ja ajatustasolla tämä työ on Euroopan, Manner-Euroopan puolella ja myöskin Ruotsissa ollut huomattavasti pidempään jo esillä ja niin kuin teksteissä asiat on aika hyvin. Mutta sitten on ihan eri asia, että miten se näyttäytyy tosiasiassa siellä työpaikan tasolla. Ja siellä mun, niin kuin, ei minkään laajan otannan mukaan, mutta käsitykseni mukaan, ei tosiasiassa olla juurikaan sen niin kuin pidemmällä kuin mitä meillä Suomessa ollaan. Koska silloin puhutaan aina juuri siitä, että miten mä suhtaudun tähän työkaveriin, joka nyt yhtäkkiä onkin ihan eri ihminen kuin mitä mä oon tottunut. Tai oliks meillekin nyt pakko tulla tommonen tänne, joka julkisesti joka asiaa vetää sitten. Ja mun mielestä tässä on oikeastaan pitkälti se, miten me itse kukin korviemme välistä tätä ajatellaan, kuuluuko tämä asia työpaikalle vai eikö tämä asia kuulu työpaikalle. Ja hurja moni on sitä mieltä, että tällaiset asiat ei kuulu työpaikalle. Sen takia niin kuin tukisin tätä, mikä täällä tuli, että ei se työehtosopimuksissakaan, niin kun nämä asiat ei ole kunnossa, niin ei ammattiyhdistysliikkeen kannata sulkea silmiään niiltä, vaan sitä kautta ikään kuin tekemällä asiat, menisin sanoa luontevaksi, mutta ehkä se yhdenvertaiseksi olisi vielä parempi tässäkin, niin ihmisille tulee sitä rohkeutta enemmän sanoa, että hei muuten, mulle syntyi juuri lapsi, sanoo mies, mäkin tarviin sen loman, vaikka mä naimisissa olekaan, tai mikä se suhde sillä hetkellä sattuu olemaan. En mä tämän niinku pidempää luentoa pidä. Kerron siitä tutkimuksesta sen verran, kun satuin sitä vilkaisee. Se on Jyväskylän yliopistossa tehty. Se on kyllä ihan laajalla pohjalla tehty tutkimus, koska tai se on 8-luokkalaiset tehty. Ja tässä tuli juuri se jännät siinä tutkimuksessakin esiin tullut asia, että suomalaiset nuoret tanskalaisten kanssa kyllä joo, tietää yhteiskunnallisista asioista tässä vertailuryhmässä eniten, mutta ne on kaikkein vähiten kiinnostuneita lähtemään mukaan mihinkään toimintaan. Ja tässä on niin kuin ihan selkeä ristiriita. Se, mikä on koko niin kuin otannan, ei se mikä ongelma on, mutta tosiasia on, että kaikki tietää helkatin vähän. Et jos suomalaiset tietää siitä joukosta kaikkein eniten, niin se ei vielä ollut hurrattavissa sen tutkimuksenkaan mukaan, että ei kannata röyhistellä rintoja.
Kiitoksia, Reijo Paananen, että haastetta riittää. Mutta tuosta avautui kuitenkin mulle mieleen kysymys tästä syrjinnän tai itsesyrjinnän problematiikasta, että miten se haittaa tai edistää oman työnsä tekemistä, jos kertoo siitä, kuka itse on. Näin niin omassa hommassa, niin kun olen tehnyt freelancerina radiotöitä ja dokumentteja, niin mä kyllä varsinkin niissä dokumenttitöissä niin aina jotenkin kohtaan sen kysymyksen itsessäni, että pitääkö mun kertoa. Se tarkoittaa nyt sellaista, että voi olla 2-3 vuottakin joidenkin ihmisten kanssa tekemisissä. Ja kuinka olennainen asia tämä on. Ja mä oon ajatellut, että se ei kuulu niin kuin tavallaan mun ammatti-identiteettiin niin kuin kertoa yksityiselämästäni. Mutta jos multa kysytään, niin sitten mä kyllä voin lähteä sellaisiin keskusteluihin. Mutta en ole kokenut sitä niin kuin itse luontevana. Musta on niin kuin tavallaan hyvien tapojen mukaista. Tässä on semmoisella liikkoilla tämmöisellä intimiteetin alueella. Niin että, tai hygieniakysymyksenä. Musta on hyvä, että työhygienian kannalta, että minä en tässä hommassa lähde itseni tyrkyttämään eikä tekemään itsestäni isompaa. Mutta tämä varmaan vaikuttaa erilaisista kysymyksistä eri työtehtävissä.
No ehkä semmoinen, että niin kauan kuin yhteiskunta lähtee semmoisesta heteronormatiivisesta ajattelusta, että aina ajatellaan ensisijaisesti, että on parisuhde on niin mies ja miehen ja naisen välinen, niin tavallaan se, että jos siellä työyhteisössäkin toisilla ihmisillä on oikeus kertoa, niin kun, jos se pysyy ainoastaan sillä työtasolla, että kukaan ei puhu mistään muusta kuin niistä työtehtävistä, mutta useinkaanhan tämä ei jää työyhteisössä siihen, vaan ihmiset keskustelee paljon muustakin, niin siinä vaiheessahan se tulee olennaiseksi, että sillä, joka kuuluu tiettyyn vähemmistöön, niin tulisi olla niin vapaa mahdollisuus kertoa samalla tavalla myös se vastakkainen tai erilainen niin kuin näkökanta tai se, että olin viikonloppuna mieheni kanssa jossain. Ja tavallaan sitten, että silloin kokeeko joku ihminen sitten, että tuo kertoo sitten enemmän kuin me, mutta tosiasiassahan tämä ihminen kertoo ihan samaa, mitä he muutkin.
Niin, Johanna.
No joo, mullahan nyt oli tällainen tilanne, että oli tämmöistä itsesyrjintää vahvasti vuosikymmeniä. Eli sitä tuli piilotettua tiukasti sitä omaa taustaansa sitten ja pyrki nimenomaan siihen, että ei kukaan vaan saisi hajuakaan siitä, mitä siellä korvien välissä on. Ja ilmeisesti oli vielä jopa hyvä näyttelijä, koska kaikki sitten jälkikäteen sitten totesi, että ei olisi voinut ikinä arvatakaan. Pari naista tuttavapiiristä kyllä sanoi, että kyllä he jotain epäili, mutta hekään ei ole tunnustanut, mitä he epäili. He ilmeisesti epäilevät, että olen homo. Että eihän varmaan näin rankkaa tilannetta voinut sitten ajatella. Mutta muutenkin tämä sukupuolivähemmistöjen tilanne on tietysti vähän hankala. Että esimerkiksi mullakin sitten, kun tämä prosessi lähti käyntiin, niin sitä kaapista lennettiin ulos overraamit kaulassa, että sinne ei takaisin enää päässyt, kun yksinkertaisesti fyysisesti alkoi muuttumaan toisen näköiseksi. Sitä ei enää pystynyt salaamaan. Eli se on semmoinen kerta ulostulo kovalla rysäyksellä ja sille ei mahda mitään. Mutta sitten taas tämä suurin sukupuolivähemmistöjen ryhmä, transvestiitit, taas on sitten tilanne, että he on sitten jo lähempänä tätä seksuaalivähemmistöä kuuluvaa, että siinä sitten voidaan jossakin työyhteisössä voidaan tulla osittain kaapista ulos parhaalle kaverille, joka pahimmillaan sitten levittää tiedon kyllä äkkiä muillekin, mutta sitten esimerkiksi työpaikkaa vaihtaessa tai asunpaikkakuntaa vaihtaessa voidaan mennä taas tiukasti takaisin sinne kaappiin, eikä paljasteta sitä omaa taustansa sitten, jos ei haluta. Ja aika moni transvestiitti onkin tiukasti kaapissa, ei toteuta sitä omaa ominaisuuttaan, mutta kun siellä salassa kotiovien sisäpuolella.
Näin sanoisi jos Johanna Pihlajamäki, joka on ihan tavisnainen, aikaisemmin oli transnainen, sitten Linnea Alho tässä SAK:n tutkija.